nama Yesu, ocho kwata ongusu, yoku kwama Yesu.
Chino ochipama ungende wetu ve mbimbiria. Ochipama chino ngiso li mbimbiria, kwenda ovisungo vya posoka. Kala letu, osimbu ochipama ungende wetu ve mbimbiria, chika silove.
Yoku kwama Yesu, ocho kwata
Pandu pandu kusuku, omu hatava ukuti ongono silo, tuliongi savali, ondaka yaye. Okwe tuwanjeveleli yetu, tukasia ndio kulomba kusuku, osimbuka tuafetikile ukulilongisa. Asuku yetu ukuwa henda, tuwe yavali, tuyongola tulilongisa ondaka yove. Poe chinene tuyongolo kupinga chechi okuti, echi tumala ukulilongisa ochipamachilo, ove otupira kwa munu, ochi nimbu chimwe chitena kutukwa tisa kwa vimonyo vyetu. Vondu kwe omulove Yesu Kristu. Amen. Ya, awa kwetu tukasi kosa moya choyavali, tukasi okuwa mako, okulilongisa kelivu liolo samo, tukuwa nyo neke vilo, tukasi kosa moya vali, oyo tukalilongisa, tundirego chinimbu cha tete, toke tumalusula, ochi mahochetu, omunu, wangwane na posuku. Ya, okwetu, elivu liolo samo, liakapiwa mwenechiwa kulala. Kosa moya tete tulilongisa omunu, wasumunuha. Ndakolelo kutio samo ya choyika siochinde kase, cha Kristu andama una wasulako. Kalie osimbo kutiko samo ya tete tulilongisa omunu wasumunuha. Kosa moyilo yavali, tukalilongisa omunu wasingaliwa. Chalomboloka omunu wangwane na posu. Ndomo tuachipo piale kulanduwe livululilo. Olo samo vya tepi wakolo nepa vitano. Kwenjeo nepa ilo oyo ya tete. Oyo nepa yacho yalisoka lo nepa ya tete kembimbiria. Chapiana ili kuata mwele livulu liefetikilo. Kefetikilo tutanga okuti, liafetika lo munu wasumunu iswa la suku, yu wakapi wavo chumbo, okutio vina vyosi omo vya kala omo. Omunu wacho wasanjuka, kwenda vochumbo cha endene muna akapiwa mwakala ovina vyosi ayongola. Pwanyo kwa mako, eye kaye vele kondaka ya suku, kwenje wangwane na posuku, una woso wile. Ocho kosa moilo yavali, tusangako omalava ndama, chalomboloka omanu, momo vosi kukwa ye oko tuatundirira. Osamo hilo yilo mbolo lavo ovina vila kaukuia. Kwenda olongusu vyosi vika sivolu wali. Kuli ovina vyalwa vipita hana olondunge vyo manu. Vosamo yacho tumwinamo Yesu Kristu la suku isha. Kwenda tumwinamo vo suku espiritu. Ochinimbu cha tete chosamo yacho vati olofeka vyongolo kela nye. Omanu vacho vasokolu la nye echiche sanda. Kuka vivali. Kuli ochimuka cholofeka, chalomboloka vaku alofeka, vana kavakare va yunde. Katu, noke kukwete wochimuka chomanu. Va yundea, vana vasokolola echiche sanda. Ochisimino chokuti, omanu valaika ukutumala pamosi esanda. Ochinae chikachipiti osimbuki lulieve kuli ekandu. Noke chivapupia vati olofeka, viongolo kera nye, olofeka vya chivi chalomboloka vaku alofeka. Kwe kulivo, kwa hii echi tupo pia vati omanu vacho chalomboloka va Isareli. Handijewe la uchini mbuchavali, vati olosoma vyo kiruliewe vya lipongia. Ika salivitumbika ongombo, Yehova lombuave kwa ya ye. Avo, olombiali vitumbika ongombo Yehova lombuave kwa ya ye. Ya kulo vati olosoma vyo kiruliewe vya lipongia. Echi chilomboloka nye. Echi yava kwetu chilomboloko kuti asongui vofeka, lava vakala asongui vetavo, obo vali ongolo la ya chondocho. Kwenje vakala vosi, omunga, okuyaka langana Yesu. Toke palo, ongwile, shimone hamwenyo kuti obo vangwanene posuku kwenje kwenda mbuave kwa yaye, chalomboloka Yesu Kristu, omona suku. Kalie ondaka ya chombuave kwa, koheveru, chalomboloka Mesia. China yetu tupo pia tuti Mesia, ovocho kukwavo, chitukua vati mbuave kwa teke. Ya kwa testamento yokalie, ondaka ya chiyalo mboloka Kristu. Kwa ketali, kolo aliluo silopo kusangiwa ovi muka vyo manu vya ngwane lapo suku. Vya ngwane lapo ngana Yesu Kristo. Hava kwetu yohe elinga yacho liyo kungwane lapo suku. Lia fetika po wanyikote mbo yipi. Kwa viringa tumana okuti ekongelo liatete elivulu kwa mae wachalua. Ndalolo mbyali ndalava kwetavo liyava yu. Echi ocho ndimbukiso yokuti ya songu vya ngwane lapo suku kumwela mbuave kwa yae. Tutanga kwa viringa kwa pituruka kwana ochinimbucha kunyamalira kwana. Tumono kutye vapostolo Paulu la Yuano, ale Petulu la Yuano. Si wao hali, veya pokati kekongero, okuvasapu ila kwechi chapita lavo. Palo hani tutalama poka mwe, hatutali chiwa ondaka yacho. Momono neke vyo omanu vatu wango kupopia lovi mena vyavo, vati suku weye ngala, po inhava luwako vachikolera. Kekongero liatete, omanu kavakale katatahai londaka yacho. Kwa viringa tatu kulale kwa kapitulu kakwana, ochinimbucha ocha kunyamalira kwana, la kunyamalira tano, tutanga vati, asu kuwachimechetu, ove walulika ilu losi loka lunga, lovi na vyosi vikasimo, hawe wapopi ale Spiritu Sandu, lome na ukwenje wove ndaviti, kukululu yetu hati, olofeka he, vya yuele la nye, omanu vacho he, vasoko lwila evi vye sanda. Ya okwe tundomo chimone ha, olondaka vile vyopi wako samo ya vali. Haiko ngoko viringa vya choko kapituluka kuwana uchinimbu cha kunyama lile panduo kwa mako. Vati olosoma vyo kirulieve vya lipongia. Olombiali vya tumbikira ongombo ngala lombu wa vekwa yaye. Kwa hiko uchinimbu cha kunyama lile panduvali, tumula ndomo Spiritu Sandu lia lombolo la chiwa ondaka ya chovati. Momo ochili vimbolilo, Herode la Pondio Pilatu, kwenda vakualo feka lomanu wa Izareli, vongolo kera ukwenje uove okola, okuti Yesu. Unaove wawaveka. Ocho ovinimbu vilo ava kwetu tuatanga ndeti. Koviringa vile kisa okutikoloneke vya Herode la Pilatu. Ocho vakwetavo vali ongolu ile pamosi. Lolo mbiali vyo feka okukangisa ngana Yesu. Tundeopo ovimuka vya alwa tusanga etali okuti vya ngwane napo suku. Ocho mweneche ndocho toke koloneke vya Antikristu. Una olaka okuya koloneke vya sulako. Ndatutala chiwando movi na vika sietali. Chimone hamo yokuti olwalidu walonga mwene koloneke vyacho vyo kutio manuvaka ngwane napo ombuave kwa yasuku. Olonjajavi mweo manuva muna vati. Osima okuti olwalidu kasivonjira yesunga. Amendatua kubata mburo kuchochiri mwene olwalidu kasivonjira yiwa. Noke umwe iya bali vati. Oloneke vilo soketingo olwalidu walonga vusenge hale po indati. Amendatua uo kubata mburo kuchochiri mwene olwalidu walonga mwene vusenge. Chitava vyo olipulo kutocho po indati. Otiamena pi, olete monye, olwali luka sivonjira yiwa, hale poin walonga vusenge. Poin yava kwetu, echi ndichiso kisa lolu sapo luosoka lotiliku, luna tutanga kwa Mateo, okapitruka choke kui la tatu, kochinimbu cha kunyavali la kwana toke akunya tatu lechia. Oko tumolo kuti, Yesu wakuna ombuto yiwa, poin hilu teke kweya unyani, kwenjevo chiru wa mwakuni wa ombuto yiwa. Wawaya mwali osoka, ocho nokiolo na nama ivyeya, kwenje vya yongwile okutukuna mwosoka. Po ingala kata vele, echinda ingila kalie kupange uovo songwi, ochisimino change chakala okutukuna osoka ika sive kongero. Po ino kechando mboloko kuti, upange wakutukuna osoka vepya, upange wangeko, po ino wamane wangala. Chapitalone kevya alua, ocho ochiri echichindo mboloke, ocho kalie mandvila suku. Momo sikuwe tevalio chituwa choku sanda ukutukuna osoka po katiko tiliku. Kalie sikuwa tako ukulinga ulisi womanu. Momo mwenengala wapopele vati, otiliku, ikula, kwenda osokala yovo ikula. Vikulile ngopa mosi, momo noke kuya ale otembo yo kungula, kwenjepo kungula, ocho chitepiwa. Ochile chokwetu, kachitava etali okuchitepa ale. Vakale ngo, ndango etali chalitenga chikale ngo. Momo po kuungula, ocho chitepiwa. Upange wacho wokupunga, hawe tuko. Upange wangomboko, pamwe olo evangelista, hale bali pamwe upange walongisi. Sio, upange wokupunga, wamane wangala. Ocho koloneke vilo, tumono kutio vinavi wavika sio kukula. Echi tuletele ndeti okutie kong elongiso liondaka ya suku. Liali wayako, chimone hamo yokutio vinavi ya suku, vika simwene, okukula. Po inda ngo mwene kolo radio, ondake ya suku ikasi mwene okutwaliwa eteke olio eteke. Ocho lo mwe valiotena okutatenena okuti kala yeva ondake ya suku. Momo po kaloneke ale pamwe pakalonene posi pana kapala yevala ondaka ya suku etali ipitinapo echichirekisa ukuti otiliku ikasiyo kukula pwanyoso kala yovo ikasiyo kukula umina wo ukulavo osimbo ndaka ya suku ipita onene ikasiyo kukula umina wo ukulavo chalambroko kuti lotiliku ondaka ya suku loso kao kutiekandu vikasiyo kukula oloneke vilo kulivalwa vangwane napo suku lambuave kwa yaye kuli vyalwa tulete vile kisa ukuti omanu valwa vangwane napo suku ocho kutie chichiwa chikasiyo kukula pwani umina wo ukulavo vikulila vyosi pamosi koloneke vilo tusangalo feka vyalwa ukutika vitava ukutikuli suku ondaka ilo lalimu eteke ya taverwe lolo feka vyoko simbu olofeka vyoko simbu vatu wile ukufendela olo suku vyalwa pwani nomu wapatanene ukutisuku kakasiko etali lilo pwani kuli mwenye olofeka ukuti kavitava ukuti suku okakasi. Koloneke vya noha, kakuwa kale omanu kavata vele ukuti suku oko ali. Ndango tutala kwa vihandele kwe kui, katusangi kwa chihandele kwa lachimwe chihandele ka omanu ukuti kavatava ukuti kuli suku. Pwani tusanga kwa vihandele kwa vivali, virungu la omanu ukuti kachitava ukukuata olo suku vingi. Echichile kiso kuti, omanu voko tembo ya noha, vata vele mwenye ukuti suku oko akasi. Pwani vakala vali lolo suku vingi. Pwanye tali, olofeka vyalwa kavitava mwene ukutisuku haiko wakasi. Ndango mwene kofeka yetu, kwa pita ote mboyi mokuti, chalongisiwa mwene kolosikola pokatiko mana vetu, okutika kuli suku. Ocho toke tali, lopo handi kukwete omanu vyalwa kavatava okutikuli suku. Ketu ndilo kapitulu kakunyama leo chinimbu cha tatu, ondaka ya suku yiti, kukakale lolo suku vingi, teame. Kukaliso ngeleo chingumanguma pamwe satahano liye chichika sikiru, pamwe liye chichika siposi, pamwe liye chichika si vovava vemehi liongongo. Ochile chokwetu, ovihandele kwa vilo kavile mena okuti lomwe kakapopie okuti kakuli suku. Pwani vile mena okuti lomwe kakakwate olo suku vingi. Echichile kiso okuti, koloneke ovyo omanuvosi vakolelele okuti kuli suku. Pwani vakala vali olo suku vingi. Etali lilo pwani, omanuvalwa kavatavo okuti kuli suku. Ocho okupirira koloneke vya ndaviti, ocho omanu kavatava, vafetika okuti kakuli suku, ocho vafetika okumoneha. Ocho ndaviti okupopia omanu vacho, vati eveke liavangula lutima walioliti, kakuli suku. Echichika siko samo ye kuina kwala, ocho nimbu chatete. Okwe tukuniha okuti uwosi opopia okuti kakuli suku, eveke liango, ndango watangere. Okuti wamala okutanga pamwe mbi walinga ondotolo. Pwainda katawa okuti suku kakasiko ocho munu wacho mbibili yali utenda ndeveke. Hame konda chipopia pwain ondaka ya suku oyo mwenikasio okuchipopia. Oloneke vilo tusangavalwa vatukula Yesu pwain vachipopia ngo kavachikolelele. Disima kuti Yesu omanu vatuwa okutukula etali walitepa la Yesu na mbibili yali tulongisa. Kuli atavo wa mweka atavo kuti Yesu wachiti wa lufeko, kala peke la lulume. Kwenda kakatava avo kuti yeye wafira akanduo manu kwenda wapinduka. Ocho nda umunu wacho iya kukua ngelo kupopia okuti, tukasio kukunda Yesu umosi. Hame sitava, momo Yesu amengasio kukunda, wachiti wa lufeko, kakuni hine ulume, kwenda wafira akanduo manu, noke kovasio kufa, ketegeli ya tatu wapinduka. Olonjajawi mwenda tuwa kusanga asongu iwa kongero amwe okuti. Echi vakunda kachiri kuatale chichika sive mbimbiria. Ocho amesitavo kutio munu wacho onukula vati ukwetu. Momo Yesu ngasio kukunda walitepa luwe ya kasio kulongisa kwa manuvaye. Aba kwetu yevere lichiwa. Yesu ngasio kukunda. Eye unatusanga ve mbimbiria ondaka ya suku. Eye wachiti walufe kwa Maria. Noke wafa, wake ndiwa, kete keria tatu, wapinduka. Kwenje chilo watu mala konjo ya suku isha. Weye ngala ngasio kukunda. Pwani ya kongero amwe, akunda Yesu umwe, kala kala kirulieve. Oloneke vilo, omanuvalwa, vangwane na po Kristu, kosimbu vali chisule. Handieve rangoe cho manuvaka sio kupopia, kochinimbuja cho cha tatu. Bati tuso yoli ya panda avo, ovikolo vyavo, tuvi nasi. Tuso yoli ya panda avo, ovikolo vyavo, tuvi nasi. Kulo bati tuso yoli ya panda avo, echi nye chalo mboloka nye, apanda acho wa ocho nye. Apanda api suku wa siapo katika apata. Limwe ava kwetu, kapanda acho suku waicha po katiko manu olohwera. Suku waicha olohwera kwa manu vosi. Wachiringo kutivosi mwene, ndababa wafendera, ndababa kawafendera, vatena ukukalalaka imba avo. Panyo noneke vilo, omanu kabatava ukukwera. omanu vanola po kulinga ukahonga po inhava luwako vatava okukwela. Chimone hamoyo kuti omanu opekera lufeko noke pano kuti wamina vecha mehameko wamesikwela echi akwe tuchika shoku soyola epa ndalina suku washa po katiko manu. Etekeli mekua kala ohongere yimwe ya manehe ocho ufeko umwe wakatuka kwenje wapula vati momo nye ndao kuti ya manehe vali sole kawakala pamosi tengo vali kwela. Kachitavo kuti vakala ngopa mosi pwani kavali kwela okwe tuochile tendati. Kolofeka vyalwa etali tusanga omanu valwa kuti kavatava okukwela. Pwani valala pa mosi vakala mwevonjo imosi pwani kavali kwele suku wahandelekele olohwela. Pwani omanu etali vati epandali olohwela tuliso yola ocho tuatanga kosa moilo. Okwa makovati ovikolo vyavo tuvina si. Olonjenda tuwa okuyeva vamwe vakwetavo lio vihandereko vati ababa fendera chalumingu kavasumbirileo vihandereko. Ondaka ya chuo kwetwe sanda. Etuka tuapopele elwelo vihandereko. Tuapopeli walochari. Chika shokutie yovolietu kariatu ndire kokupokola ko vihandereko. Pwani ya tundako chari chasuku. Pwani suku wavye chera okuti omanuvali songwila lavyo. Ovihandereko kavipopela omunu. Pwani vikwete esili vilo liokuti omanuvali songwila lavyo. Pwanye talirilo, olwalika lutava valiko vihandereko. Vavi nasi, handi talango oloneke vilo ndango ume waponda ukwavo. Eyeka pondiwa, ongwala ngwala, ndawai kiwavo kaike. Okala mongo okalotembo kamwe, noke eye mweno tundamo, ofeta noke vawecha. Omoliacho etali, omanubali ponda mwene ombwanja yango. Ndao kutika kwa kale ochihandereko, alipamwe kwa kale ochihandereko, chokuti eyo leyo. Ndao manukavali pondi ndechi tulete etali. Oloneke vilo tukasikoloneke viechi tuatanga vati, tusoyo li apanda avo, ovikolo vyavo tuvi nasi. Momo omanu vapopera, momo nye omanu vapopera ndomo, momo vayongola okulisanja, lokulinga echi vayongola. Oloneke vilo echi tutala kolombiali, kachilo mboloka, omanu kavakwete vali olondunge. Echi votu yave kongero, haimongo, omanu vapopia echi poen valinga chimwe chingi, tukasikoloneke vya miha. Echi handi kari yengo, pwaiko vaso tuwalonga ndeti, mbili omo chikakala. Ndapitire kofeka yimwe yoko samu okuti, olonembele vyalinga ngo vyolo sekulu, omala vosi okupirila mwene chasesa, kekumbi, ocho vaenda ale kolomunda okulinga olomundo. Vati ukwa ngo chalumingu kongonosi, lo mwe umane heo sukila vali okufendera, vati efendero china chakulu. Aba kwetu, ndakatu watalele chiwa, ofeka yetu wako mwe yalongoko, tulungu ki, kwenda tulombi kusuku, okutitupuluka kwa chitumbulukila chacho. Okwa mako kwa chinibu chakwana, ondaka ya suku vati, uokasikiru oyola, Yehova ovapembula. Ya suku okasikiru, noke echi yavanja kulo kilulieve, suku oyola. Okuyola kwa choku kwa lomboloka nye, echi chalomboloko kuti suku oyola, momo kavakuni hine echi vakasi okulinga. Nda suku oyola omanu, omanu vacho, ocho ava kwetu choka chapiane neyo cho hawi makowo. Olonjanja omanu vasima okutika chitava ukwa Kristu oku yola yola. Vamwe vasima mwene okutika chitava omanu vonembele va yola yola momo chikola. Ava kwetu andi tutali ngo ndomu chikasi. Mwene suku vati yoyola echi ava nja omanu vapopia okutika kuli suku. Etu hetu walingiru echi chinene. Ndaka chavelelepo okutitu sanju kavali. Katuka simio kutive mbimbiri ya kamunyo vina kaviko kio vinjola. Ndao sima ndocho ocho handi ya mibili yaliwe kwa litangerechi waliosi. Ya ava kwetu tukasi okutala oloneke vilo okuti omanu vamwe vapita kovaso omo liovo panke. Okwetu ndao olupoka ko lovo panke handi yeverera kwa kala omanu vake manene. Okuti kubasapu ilo ndaka ya suku kavatava pwanichilo kavakasi kovali. Omoni acho ndangove kuka pesere ngo tembo yove loku ngwane na posuku. Momo kovaso aye ove wasoka ngo ndoka lunjinji kango. Omoni acho ava kwetu, ngala yetu asiva yiwe, kwenda etu chatulo mboloka, okuti ngala yetu oko akasi, ocho ava kwetu tusanjuki. Kochinimbu chatano vati opopia lavolo kutema, kwenje ovalingisa usumba lonyengo ya yeyalua, ya okwetu eliolio episo lilaika okuyirira olwali. Echi suku wakapao vimahovyaye, heli omunu otena okuvipongolola. Lomwe, suku otenisa mwenye vya panga. Omunu wango watungavo lwalirwa ye, otena okupongola lopurungama vya suku. Owe wasimo kutikuli chimwe okuti suku kachikunihine. Suku katu wirendo manu okuti omene vayevele la koradju evivipita vofeka. Noke kongono sichavali mbaale. Suku wakuni haovina vyosi. Osimbu handika vya pitire. Suku olinga echi chosi ya panga. eyo kwete ovimaho vivali ochimaho lolwali lulo kwenda ochimaho chokiru chilo okasi handyo kutenisa ochimaho cha yekiru lieve hale pamwe oteniso chimaho cha yekiru echitutanga ko bahevero kapitulu kavali ochinimbu chekwi ondaka vati onena valwa kulamba etali suku okasi okukovonga omanu vali tukulalo nduko yaye echocho chimaho cha yekoloneke viro haimo lumwe suku okwete chimaho chikwavo ochimaho chayo tuchitanga ko chinimbu chepandu vati ndakapa osoma yange komunda yange yikola siyono njimba olwi yalwa Yehova ye wapopya lame hati ove umolange etali ndakuchita ochinimbu chilo chisukira okuchita lachiwa momo ocho vatestemunya nde Jehova vatuwa okukwatelera chalwa ocho chilo handinga sokupopya lava kwetu vatestemunya nde Jehova ndavanje vite okuti vayelela chiwa elomboloko lyo chinimbu chilo ochinimbu chilo kachika sokupopya okuchitiwa kwangana Yesu ndomo watu wiyo kulongisa ndatutanga ko testamento yokalie tusanga okuti eteke limwe chupostolo Paulo wakala okukunda ko Antiokia yoko Pisidia wakopirevo chinimbu chilo ko hundo yacho eye wakala okulongisa ondaka yepinduko lya Yesu kwenje wapopya vati vatu itenisira etu tumalavavo echi apindula Yesu ondaka eyika sivovo samo yavali iti ove umolange etali ndakuchita ondaka cheka sikovilinga ukapitulu kachoe kwina tatu ochinimbu kwina tatu la tatu ochinimbu twatanga ko samo yavali kachipopyo kuchitiwa kwa Yesu ndomola momo Yesu kakwete fetikilo ochinimbu chilo pwanchi lomboloka epinduko lyaye echi chilomboloka kuti Yesu Kristu watu ndave yambo lya Yosefe wali Mateya Yesu weyo mula suku kakweti efetikilo pamwe suliro. Ocho suku weye isi akapwi. Kachitavo kutio munu oku hata isi akapwi. Ndaka kwete omula kapwi. Suku vomanu watatu wakare tunde nunde. Kwenda enda huu. Ocho chinimbu chilo kachipopyo kuchitiwa kwa ngana Yesu. Pwani chipopya epi nduko liaye. Okwa makoko chinimbu oitu. Vati minge kwenje hui haolofeka haviringi ochipingalo chove. La suku yo olu aliharingi ochitumalo chove. Ya kulo tulete ochili yolwalirulo luka vyali waluna okwete pangatiri utale olonja javyalwa ochinimbu chilo manu vatu wakuchipengisa chashi atachalwa kutikolo hongere vyolo misionari valongisa ochinimbu chacho chilo pwanchi wanda echitu chitanga tuwa makolo ochinimbu chikwavo handiye vera ochinimbu chacho checheya vati ovateya le pangatiri utale ovanyanyola ndelonga liutungi walombia ochinimbu chilo chikasho kupopya okuya kwa ngala Yesu onjanja yavali echeya okupiso lwali okwe tungala Yesu iya mwene opisa olwali lulo ndango chilo handika chimone hapo aitwa misapongo kamwe ndopo mwene ngala yetu iya etali lilo umi wanda ngoko baso pwanye tekeli mwechi Yesu weya ote ya teya umi wosi le pangati liaye omanu vamwe kavasole okuyeva ondaka yacho yokuti Yesu iya okupisa olwali okwe tundango kuchisole kuni hao kuti Yesu iya mwene ochitangiche cho kucho manu valavo kangala pwanilo mwyo mwoneho kuchoka si ochidi velavoko nilete ngo kutieteke Yesu weya, omanu valwa valaka okusangiwa ochipikipiki. Okuchipopya lomela okuti Yesu iya, vosi vachipopya. Pwanya mavala voka, kwenda valipongira etekeli acho, vanga minga mi. Kochinimbu chekwi, lechi chekwi na mosi, vati ocho ene alo soma kalie kwa tiolo ndunge, lungu ki, alo nganji vyolwali. Vumbi Yehova lusumba lokululuma. Ya kalie suku yo osapwila olo soma la songwi vosi, chimwenda sangapo kulilongisa mbimbiri ya chechi. Olonja javyo situnde nunde suku wakwete onda kalolo mbyali. Tunde mwele koloneke vyoko nyima suku wakwata kuata onda kalolo mbyali. Dango kengito suku wapopele vola fareo koloneke vya Yosefe vina akalavo kaike. Suku walava Yosefe otembo yosi akalavo kaike. Kwenje watava okutiko tembo ya sesamena eye walinga usongwi unene vofeka yacho yava engito. Kontembo ya nebuka ndesavo suku leye wapopelevo lomera ukwenje wa yenda niene. Ocho onda popela okutioloneke vyosi suku opwete ondaka la songwi kwenda olombiali. Kochinimbu chasula kochekwina valivati sipuli olomai vya yesanga otema kwenje vunyone hena vonjira. Omonyengo ya yeyi wengu kalombiri vosi vavunda kokuwa ye vasumunuha. Ondaka yeyi vati sipuli olomai vya yeyi alomboloka nye. Kelimini oheveru chalomboloka okuti koleli Yesu Kristu kwenje upopeliwa. Ndechi tutanga kwa viringo kapitulu kekwine pandwe chinimbu cha kunyata tulamosi. Kulo vati sipula omola. Ndatutala kuvangi wote shamendo yokalie. Tumola okuti etekeli na Yesu wakwatiwa. Wasipuliwe la yunda isikariote. Kuli alongisi valwa etali valongisa okuti. Omondaka ya chipopele ale. Okuti molo manu ofa. Ocho nda kakwete. Ocho ndaka yunda ndaka kwete kandu. Momo walinga ngoe chisuku wapopele ale. Ochi la mendihundi. Ndi hundi yango kwenda siata ngerende chalongi sivacho. Pwa hiko kuange hise ukujeverela kondaka ya suku kalongi sivatanga chalwa hachoko. Eteke linayunda asikula Yesu wapopele la swala livana voku watavati. Undisipula, eye, ocho ukwati. Handi yeverela iche mbimbiri ya lipopia kwa Mateo. Okapitulu kacho vindi sesh. Ochinimbusi nguenda vati ocho Yesu wapopia la yevati. Okwe tuwe yirida nye. Mumo nyengala Yesu wapulila vali ndomo yunda. Chokuti Yesu kakulihine nye osipuila. Ochiri Yesu wakulihine nyeyu ndao sipuila. Ndao echo momo nyeo tukwila bali vati okwetu. Chalombeko kutingala Yesu wakala okwecha evelo kuyunda lioku litiukamo. Yesu wasimino kutinda yunda olitiukamo kwenje sipulo lioku sikula ndali pongoloka esipulo lioku litiukamo. Ocho chatavelo kutiyunda olitiukamo. Espiritu liasu kuliti sipuli mola. Koleli Yesu Kristu kwenje upopeliwa. Okwe tutoke mwenye tali lilo espiritu liya suku lipopia lomanu liti. Sipuli mola. Koleli Yesu osimbu chitava. Etekeli mwe Yesu iya okutumbika usoma wa yekiru lieve kwenje imula umi wosi. Lokune na ombembwa yaye. Etali lilo ovinavyosi vya litengango. Omanu omunweyo ngola okuyeviwa. Hanjwe lako. Loko tuwa longa kakumoneha. Omanulomanu aliomunulomunu osika ochisikiro chaye kwenjelo chisungo omanu wakwa makavachirete. Pwanye tekeli iya echingala Yesu eya okutumbika ombe mbwa kirulieve. Etekeli achovi na vyosi vina okutietari kavitava kokwaye vika kala okutivyosi vika nyanyolwa lepangatili acholia Kristu. Amepwanye mandwila ngala mamonda ngovi na vyangwalapo lopo chitavo kutiamendifendela suku yange. Ocho oka mwenye okange ndakacha peka lia ye, lo kulingira lika ye upange. Lo mwevali ndivu mbateli kangala yange, mandula momo walinga vosuku yange, kwenda walinga upoperi wange. Ove heo kwetu love ukwete vo Yesu, ndupoperi wove, mbi wasakala langolo mwenyo kwenje suku wawivala. Suku wakukwatise, okutiolimbuka pio kasi, kwenda nye wasakala lacho. Palopo tuwasulilalo chipa machetu chetali, nda suku wapanga tulisanga kwa chipa machikuavo, sialapo chiwa suku akusumunuise.
Meri hulu lya suku, lile mela e ungu, olete kuliutima, dio
Chipama ungende wetu vembimbiria chapiti na kesuliro. Onjongole yetu yeyi okuti elongiso lyo ndaka ya suku wa yeva lya kukwatisa. Omoniacho tulavoka ukanda wove lokutu sapwila kondomo osorio chipama chacho. Tusonehele kokasha postal 831 Lubangu, Angola. Kokasha postal 831 Lubangu, Angola. Lalipochiwa tulisanga vani hena kochipa machikwavo suku akusumuluise.